Вие го повикахте и ние го поканихме. Професор Красимир Петров. Ще говорим за... Бях си обещал, че няма да говоря негативни неща, така че аз няма да говоря негативни неща, но ще питам за нещо, което медиите крият и в днешното предаване искам да го обсъдим с професора. Здравей и добре дошъл!
И аз благодаря за поканата. Много се радвам, че ще можем да обсъдим най-важният икономически въпрос на нашето съвремие тази година.
Започвам с въпроса и то е реално, ако отворим Хормуз днес, ще се нормализират ли нещата?
Да, ще се нормализират след 2 години. Тоест, междувременно ще имаме тежка криза, една от най-бруталните кризи в икономическата, говорим за съвременната икономическа история след Втората световна война за последните 100 години от Великата депресия насам. В момента очакваме кризата или краха да бъде значително по-тежка от кризата нефтената от 1973 година. Това можем да го обясним защо. По-тежка от кризата енергийната или нефтената с 1979 година. Значително по-тежка от 2022 книга «Началото на войната в Иран». Кратката причина, която можем да разработим, ако желаеш, е, че имаме значително по-голямо количество загуба на варели нефт сега, отколкото през предходните енергийни кризи, които се характеризират с някаква загуба от 4-5 милиона варела среднодневно, а сегашната загуба е 12 до 13 милиона варела. Тоест, ще имаме един период от 12, 18, 24 месеца на изключително тежка мега инфлационна криза с инфлация на храните от 30-50 до 70%, което е хубаво да обясним защо и откъде изсмуквам от пръстите си 50%. Това е свързано с торовете и с цените на торовете, на изкуствените торове, които се произвеждат от природен газ, който не идва и които се произвеждат в близкият изток, които също не идват. И сега е сезонът, който трябва да използваме, април месец, тези торове, но тези торове веднъж не са произведени, има 20-30% дефицит на тези торове, което от своя страна означава, че ще имаме 10-20% и повече процента по-малко произведена храна. Тази храна ще скочи, т.е. цените на храните ще скочат 30-50-70%. Говорим тук от тази есен нататъка. Така че ни чака мега инфлационна криза. Всичко по веригата ще се качи. Това го знаем много добре. Това, разбира се, и 2022 година го видяхме. Разбира се, ние знаем много добре. 73-та година потребителските инфлации са от сорта на 15-20-25% годишно, а десетилетието на 70-те години цените ориентировачно, потребителските крайни цени се опеторяват до одесеторяват, т.е. долара изгубва 5 до 10 пъти стоеността си и сега ни чака криза по-тежка от тогавашната. Това е, което предстои идните 1-2 години, но по-централната тема, която искам да обсъдим или която е желателно, това, което няма никъде в българските медии, защо не можем просто да, ако разблокираме Ормуз днеска, утре да отворим кранчето и нефта отново да потече. И това е проблем, който не се разяснява в българските медии и хората остават с впечатление, че щом свърши войната до седмица, месец, всичко ще се върне по-старому, а ще трябват около 2 години.
Имам няколко въпроса. Първо, казваш, че българските медии не го казват. Имам опит, вече да познавам достатъчно дълго и ти сутрин слушаш новини на различни езици. В другите емисии, в другите държави, които ти слушаш, казват ли го?
Не много. Deutsche Welle определено не го казва. Сега, немските новини говорят ясно, че идва тежка криза, че тя е енергийна криза, че немската икономика е закъсала, че немската икономика ще бъде в рецесия, но в крайна сметка мейнстрима казва, че ще отрежем 4-5-6 десети от икономическия растеж, докато много по-реално да отрежем 4-5% от икономическия растеж, т.е. да имаме една наистина много тежка рецесия, съпоставима с глобалната финансова криза, както и 73-та година. И това, че имаме тежка рецесия, не означава, че тя няма да е съпътствана и с гигантска инфлация, така че да имаме изключително тежко. Това е най-тежкото икономическо явление, е стагфлацията. Хем няма работа, хем цените бягат и хората бързо обедняват. Ние имахме нещо подобно 91-2-3 година, т.е. ранните години на хиперинфлацията. Имахме нещо подобно в България, но и западните медии не го казват. Говорим за класическия мейнстрим, нали? CNN, BBC определено няма да ти го кажат. Трябва да се търсят алтернативни анализатори, но Фати Бирол, това е Международна енергийна агенция, т.е. това е най-голямата световна, тя е, има много държави членки, тя е изключително официална, света на енергетиката, това е което е Международния валутен фонд в света на финансите. Той вече казва кратко и ясно, че ще трябва две пълни години за нормализиране на пазарите. Нещо, което сега вече го виждаме и нашите български добри академици, експерти, професор Боян Доранкев, неотдавна го казва, но той няма времето и формата да го обясни на българина, да разбере защо и какъв е проблема. Румен Гечев също много добре го казва, но той го казва отново в рамките на 2-3-4 минути. Тежка енергийна криза, но хората не могат да разберат защо.
Рей Дарил също го казва.
Това е пределно
съвсем
ясно.
Съвсем наскоро правих едно видео за къде се намираме в цикъла на Рей Дарил, с малката разлика, че там изварих само сегашната ситуация и я сравних с последните 150 години, тъй като преди около 100-120 години е имала подобна ситуация, но не е точно същата. Тъй като историята се повтаря, но тя се повтаря...
Циклите се повтарят точно така.
Цикъл е същия, пак влизаме в стагфлацията, за която ти говориш, пак ще има висока инфлация, пак имаме война.
Две войни, три войни, да не забравяме газа, всички забравиха за Украина 4-та година.
Истината е, че много малко хора разбират тези графики, които Рей Дарил ги прави, въпреки че той ги е направил анимирани. Има ги на 40-минутни видеа, има ги обяснени, има ги... Просто нали, трябва човек само да седне да го слуша или пък да вземе да му прочете
трябва
книгата.
Трябва да се интересува и трябва да разбира за какво става на въпрос, тъй като хората искат цветя, рози, купона ще тече, ние ще си живеем в огромните апартаменти, но реалностите са съвсем различни.
В тази връзка искам, не мога да не те попитам, газта, бензина... И всички останали горива, няма сега нужда да ги изборявам, вървят нагоре. Те дръгнаха много рязко.
Да, говорим за цените им.
Да, цените на горивата, крайните цени, защото...
Крайната цена на потребител, дизела се е качил с 42%. Те са, дизелът е 10 пъти по-важен и от бензина, и от газта. Причината е, че икономиката работи на дизел. Всички камиони са на дизел, всички автобуси са на дизел, комбайни, трактори, багери, т.е. икономиката. Сега, ти можеш да се возиш на газ, но газта не движи икономиката. Дизелът
газта е... Газта също е с 40 нагоре. Те са горе-долу производни, като дигаме бензина. Тя газта е дериват на нефта. Така че не щем. Не щем, дигайки нефта, дигаме и газта, и бензина. И...
Това го разбирам, но дали се е качила с 30 или 50%...
Не е толкова важно, колкото
не
нафтата.
Не е толкова важно, колкото нафтата, тип дизел. Да. Точно така.
Като казваш, че няма да се върнат нивата скоро. Това означава ли, че...
Ние никога няма да се върнем на тези нива. Ние никога няма да се върнем на нивата на 10% над старите нива. Аз казвам нещо съвсем различно. Нормализация на и икономиката. Това е съвсем различно от това да се върнем на старите...
Тоест няма да очакваме цените на горивото да се нормализират. Да се върнат.
Да се върнат на старите.
Това са нормалните нови цени.
Да, ще имаме нормални нови цени, живот и здраве, може би за бензина около евро 82 евро в недалечно бъдеще, дизелът ще е може би 2,20, но това са неща, които трябва пак да се разберат и което е една от идеите и тук да ги обясним на хората защо. Тоест какъв е механизма?
При войната в Украина забелязах един механизъм, който той бутна цените нагоре,
да.
След което на горивата, след което се дигнаха всички цени, т.е. хвана една инфлация, тогава зърно и така нататък, всичко гръмна.
Точно така.
След като гръмна, не забелязах да се връща, забелязах, че спря да се вдига и остана на едни нива.
И се задържа на високо. Точно
сега виждам
така.
Същото напомпване. Тръгва едното нагоре, най-вероятно ще тръгне и другото нагоре и тук имам един въпрос. Ясно е, че няма да се върне. Добре.
Нека да уточним малко, да прецизираме езика. Ти виждаш едно напомпване. Не, ти виждаш началото на едно напомпване. Те първа ще виждаме голямото напомпване. Те първо ще видим огромния отскок на цените на храните след септември-октомври месец, защото ние сега ядем още старата
миналогодишната,
храна, миналогодишното от миналогодишната реколта. Но новата реколта ще бъде с 10, 20 или 30% по-ниски количества, защото трябва да имаш тор, за да произведеш съответното количество. Ако слагаш 20-30% по-малко тор, ще имаш 10 или 20% по-малко храна и тогава ще имаме отскок и излитане. Тоест, те първа предстои това, за което ти говориш.
Има и още един проблем. Преди около месец бях на една презентация на една фирма. Тя е немска компания в България, която се занимава с подхранване на растенията. И дори повиках техния експерт тук на подкаст, тъй като бяха в Шумен, да говорим по темата. Там се запознах и срещнах няколко дори души, които ги познавам вече, които са производители. Говорим за зърнопроизводители, за там откъдето идва храната. Проблема е, че при тях има, освен с торовите, в момента има много сериозни проблеми с субсидиите, те нямат почти никакви резерви, някои мислят да се отказват. Тоест, ние имаме едни други чисто икономически причини, които са свързани с влизането ни в еврото, с субсидиите, които получават. Тоест, от една страна ги натискаме, тоест горивото е зле, торови казваш, че липсват. От друга страна, има проблем с субсидиите, има проблем с еврото в момента и...
Регулаторни проблеми, административни проблеми. Тоест, това са всичките проблеми, които си ги имало без да има Хормуз, без да има война в Иран, без да има енергийна криза и бъдещ дефицит на горива.
А що има гориво на бензиностанцията, като има дефицит на горива? Усещам, че ще ми кажеш сега.
Естествено, че ще ти кажа. Това е нещо, което всъщност не се говори. Сега вече има някой, между другото Евала на Румен Гечев, той така го каза съвсем накратко. Нека да го обясним. Когато тръгне танкерът от Ормуз, т.е. от Близкия изток, преди войната, танкерът тръгва. Той ще мине 3, 4, 5 седмици, докато стигне примерно до Амстердам или до някое друго европейско пристанище. Това гориво ще се разтовари, може би ще мине през рафинерия, ще се обработи и 4-5 седмици, докато стигне, 1-2-3 седмици, докато се обработи, примерно мине през съответният, може би, български нефтохим, след това още една седмица или 3 дена, докато мине по бензиностанциите. С други думи...
Има 2 месеца за закъснение.
Има 2 месеца за закъснение.
Още не са минали.
И ние в момента, днеска като съм заредил бензиностанцията, аз съм заредил дизел от преди кризата Хормузка. Тоест, Европа в момента кара дизелово гориво, изобщо и бензини, горива, които, както и ти, си караш гъста от преди кризата, от преди затварянето. Сега, след затварянето, трябва да минат 4-5-6 седмици, така наречените supply chain, т.е. веригата на доставките да се поизпразни, и тогава вече ще започнем да виждаме осезаемо намаляване на количествата.
И тогава защо дигат цените от първия ден? Спекулация ли?
Не, не е точно спекулация. Това е най-доброто, най-правилното, най-здравословното решение, за да може по най-бързия начин хората да бъдат стимулирани да не консумират толкова гориво, да го икономисват, да го щадят, да го спестяват, защото всеки литър, който не е изгорен сега, той ще остане за след месец, за след два, когато дойде истинска тежка криза. Тоест, имаш зима, която е 4 месеца, трябва да се отопляваш на дърва и имаш само за месец и половина дърва. Единият вариант е, сещаш се да ги издумкаш за месец и половина и като дойде януари, нямаш дърво да се топлиш. Другият вариант е да почнеш да консумираш по два пъти по-малко, така че тези дърва от месец и половина да стигнат за 4 или за 5 месеца, т.е. за целия зимен сезон. Така че това е нормално и изключително здравословно явление. Сега, мога да ти кажа, чисто икономически, вече немците почват да го коментират и да се усещат. Те казват така: огромен проблем, трепачът на немската икономика в момента е, че дизеловото гориво вече е 2 евро и 50 евроцента се е качило и че това е ужасно брутално за всеки един потребител, включително и за транспорт, за камиони, за селско стопанство, за всички, които ползват, и че немското правителство трябва да намали цената на горивото. Единият начин е да намалят ДДС. Другия начин е да намалят съответно акциза. И като намалим малко ДДС-то, като намалим малко акциза, и цената от 2,50 ще падне на 2,20 или на 2,10. Тази ефтина енергия, т.е. поевтиняване, изкустване от 2,50 на 2,10 е ужасно грешна политика. Грешна, защото хората няма да го щадят това гориво, няма да го икономисват така както е 2,50, и това означава, че ще дойде по-рано деня, в който бензиностанциите ще се изпразнат, т.е. отиваш на колонката и на колонката няма нищо.
Ще се изпразнят ли наистина?
Може би ще стане след няколко месеца. Уточняваме, държавите все още имат резерви, т.е. Германия има някакви резерви, Великобритания вероятно има, Япония знаем, че има много. Китай знаем, че има много. На нас, България, ни казват, че имаме много. Но дали имаме половината, третината или четвъртината, нещо повече. Дали го съхраняваме в... Измислям си, това не е само за илюстрация. В Турция, и когато ни потребва, няма да ни го дадат. То може да е в Румъния и пак да ни го дадат. Тоест, ние да го съхраняваме в някоя друга държава, която също, която закъса, също като нас, да каже: ами ние сега точно не можем да ви го дадем, ще ви го дадем малко по-нататъка. Тоест, най-доброто лекарство е цената да продължава да върви нагоре, за да се реши проблемът с дефицита, така че да няма празна колонка. Тоест, тръгваш за София с колата, стигаш до някъде, няма гориво, до следващата нямаш гориво и в един момент спираш и няма откъде да заредиш и до там. Това нещо, разбира се, се получава вече и в Тайланд, и в други държави, където транспортният камион тръгва от някъде и отива към Бангкок, но по средата на пътя никъде не може да зареди. Той трябва да зареже стоката и да почне да я продава на улицата. И това е много по-ужасяващо от това цената да се качи с още 20%, още 40% или да се удвои от предишната стара цена. Но това все още не решава на хората да разберат аджиба откъде и защо 2 години, откъде идват тези 2 години.
А то изобщо има ли някаква гаранция, че след 2 години ще се нормализира, тъй като ние, доколкото знам, все още има война. Ние не знаем кога ще свърши.
А, Да, 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 да.
Тя може след 5 години да има война и да не сме почнали да се нормализираме.
Абсолютно правилно.
Ти просто не искаш да си черноглед за пръв път, откато те познавам. Да,
точно така.
Максимално казваш, ако утре го отворим.
Да, аз искам да разгледам оптимистичният вариант. Разбират се, целуват се, прегръщат се.
Каква е тая вероятност да се случи? Има ли вероятност?
Ти винаги трябва да дадеш вероятност за период от време. Да случи тая седмица 1 на 1000. Да се случи този месец 1 на 100. Да се случи тази година може би 1 на 5. Тоест имаме прилична вероятност да
се разберат някак.
Да се разберат някакси в рамките на 3-6-9 месеца. Тоест много вероятно Ормузкия пролив да е затворен още 3-6-9-12 месеца, след което като се пораздвижат малко нещата, той да бъде контролиран я от Иран, я от Америка. Вече това е друга тема, която е вече геополитическа и не е съществена.
Кой иска да вземе
контрола? Да, контрола, властта, това е друга тема. Нашата тема като икономисти е много проста. Ние имаме вече 50 дена криза, дали са 52 или 3, когато записваме, няма значение.
Просто сме с пълни търбуси и още не може да разберем. Яли сме сутринта, тя храната е свършила, ама ние все още ядем от каквото има в хладилника, примерно.
Не казано по друг начин, бил си на българина, това го разбира много добре, бил си на All Inclusive, сутринта си се надумкал, напоркал си се яко, нали? И в 12 часа още не си гладен, в 1, в 2, в 3 часа след обета все още не огладняваш, защото ти си изял не двойна, а тройна закуска. Даре, ма ще дойде вечерта и тогава вече ще огладнееш. Но да се върнем на какъв е фундаменталният. Фундаменталният икономически проблем е, че не са преминали в рамките на 50 дена по 12 милиона варела, 600 милиона варела нефт не са излезли, не са минали, няма ги, никога не са тръгнали по икономиката. В момента, днес, сега, Азия е в тежка, не, жестока рецесия. Говорим и за държави като Южна Корея и Китай, но не чак толкова закъсва. Тоест, Азия, Тайланд, Филипините, всичките те са в тежка енергийна криза. Техните бензиностанции вече са доста поопразнени. Заводи в Индия и на други места много бързо намаляват темпото на производство. На практика спират да произвеждат това, което се или защото трябва гориво, или защото нефта е суровина за по-нататъчна обработка. Тоест, предприятия, заводи намаляват и спират. Хотели почват да затварят. Климатици не работят. Магазини работят на намалено работно време. Това не се разбира. Училища вървят намалено работно време. Т.е. 4 дена от седмицата. 3 дена от седмицата. Икономисва се от ток за осветлението. Болници работят с намален режим. Изобщо икономиките страшно бързо свиват тяхната икономическа дейност, само и само за да компенсират дефицитът на гориво. Но ние все още имаме танкерите, ние все още ползваме това старо, да кажем, януарско гориво, преди да дойде кризата и преди да започне и февруарско гориво, и те първа ще усещаме изпразването и на рафинери. Разбира се, в Европа вече стигнаха до българските медии това, че вече има явен дефицит на ракетно гориво, т.е. самолетно гориво, казва се керосин, и че количеството керосини са паднали с около 20-25%, което означава, че цената на керосина днес сега се е удвоила от преди съответно войната, и че с няколко хиляди, говорим вече десетки хиляди полети в Европа се отменят.
Ти малко изпревари въпроса ми, но това означава ли, аз ето предстои да пътувам скоро до Китай, обаче нямам идея кога ще се връщам, защото очаквам да ми кажат, да кажем месец по-късно, около 20 дни ще я престоя, т.е. 2-3 седмици по-късно, след като замина, да ми кажат. Да. Означава ли, че мога да остана в Китай и да не мога да се върна?
Означава, че най-вероятно, ако е имало всеки 3 дена с самолети, ще има примерно всяка седмица.
Не очакваш да спрат полети?
Полетите няма да спрат. Това, което винаги става, е започват да се разреждат полетите. Тоест, вместо да има 10 полета в месеца, ще има 8 полета.
Може да постоим една седмица повече.
Може да постоиш една седмица повече. Това е което ще стане, но няма просто да кажат няма да има полети или полетите просто ще спрат и не се знае до кога.
Има ли вероятности електричеството да поскъпне?
Електричеството страшно много поскъпна. Цените излетяха в Индия, излетяха цените вече в много други държави, почти неизбежно, т.е. със сигурност и нашите цени ще скочат. Единственият въпрос е с 20, 30, 50 или 100%. Това ми е много трудно да прогнозираме, тъй като цената е и регулирана, там КЕВР, ДКЕВР, които имаме регулатор и регулатора ще опита да балансира потребителя спрямо производителя и може това, което политически да направите, вместо да отприщат цената скок, само за илюстрация 60%, да го пуснат 20%, след 2-3 месеца да кажат, абе то трябва още 20% и след още 3-4 месеца, абе нямаме избор. Трябва още 20%, т.е. да го разбият във времето, вместо да имаме шокова терапия. Това така обикновено се прави, за да се поеме малко по-леко шокът.
Какво правим в тази ситуация като граждани? Какво правят хората с средна, ниска заплата, минимална?
Затягат коланите. Това важи и за малко по-големите бизнеси. Тоест, това, което трябва да стане, е много просто. Имаме 20% по-малко гориво. Всеки трябва да изгори 20% по-малко километри. Всеки трябва да изгори 20% по-малко ток. Всеки трябва да изгори 20% по-малко газ. Това означава, всеки бизнес трябва да се адаптира ориентировачно с 10% по-малко. Всеки хотел ще трябва да се адаптира за отопление, за охлаждане. Всеки магазинче, което има климатици, трябва да адаптира количеството. Това означава, че всички бизнеси от първия до последния ще имат завишени разходи и оттам ще имат силно занижени печалби. Всеки един потребител ще има почти по цялата верига. Сега, да кажем стъклени чаши, те са произведени преди 6-12 месеца, няма да се покачи цената. Може би на тези жълти белешчици няма да се покачи, но на стандартните битове консумативи всички цени ще излетат предимно пропорционално. Тоест, енергия, много неща, храни ще скочат 60%, сапуна ще скочи с 40%, прах за пране ще скочи с 30%, тоест ще имаме скок на цените от 10-20 до 50-80, потенциално 100%. Сега в моите курсове разглеждахме отново за енергийната криза от 73-та година и американците се оплакваха, че най-много тогава е скочила цената на месото. Диспропорционално спрямо всички останали храни и спрямо всички останали стоки. Има елементарно икономическо обяснение. Мога да го обясня в рамките на половин до една минута, защо месото скача много повече, отколкото всички други.
Обясни го и после искам да кажа нещо.
То е съвсем елементарно. Произвели сме 10 кг жито. Тези 10 кг жито, 5 се едат от нас хората, хляб и така нататък, и 5 се едат от животните, с които ги угояваме. Може да е царевица, няма значение. Сега обаче произвеждаме 8 единици жито. Ние ще искаме да изедем почти 5 единици, така че ние да продължаваме да сме нахранени и по тази причина вместо да имаме 5 единици за угояване на животното, ще имаме само 3 за угояване на животните. Тоест, за да не гладуваме ние, гладуват животните. В смисъл, ще бъдат произведени, примерно за илюстрация, 2 пъти по-малко животни и ще има 2 пъти по-малко месо, което означава, че цената на месото ще скокне. Я 2 пъти, я 3 пъти, докато другите храни ще скочат 50-60-80%. Тоест, цената на месото скача диспропорционално, тъй като ние икономисваме храната да остане за нас, я икономисваме, като лишаваме животните. Тоест, ние не ги лишаваме. Просто никога не ги развъждаме и не ги гледаме. Тоест, тези, да кажем, фермата, която е гледала, да кажем, 10 000 пилета, ще гледа 8 000 пилета. Която гледа 5 000 прасета, ще гледа 3 000 или 2 000 прасета. Просто ще има много по-малко произведено месо и по тази причина специално месото ще излита, но това е едно просто обяснение.
Преди да ти задам следващия въпрос, искам да допълня нещо, че все още, тъй като видеото ще го гледат преди края на май, има места на нашата Академия за финанси, която ти водиш. С професор Краси Петров взехме решение да помогнем на хората от България да научат повече за личните финанси и за инвестирането, като тя е подходяща за напълно начинаещи и средно напреднали. Ако се получи добре, ще направим и за инвестиране за напреднали, така че може да заповядате. Как може да се запишете, като просто в коментарите, в описанието на това видео може да видите линк за записване, а може да пишете и на моят номер, който навсякъде го има, за да може да научите повече и към тази академия, тъй като тя е наживо във Варна 29, 30 и 31 май. Към тази академия ще получите съответно и курсове, които да гледате допълнително, тъй като ние сме далеч от мисълта, че можем за 3 дни. Дори и професор по финанси не може за 3 дни да ви научи на финанси на такова ниво, че да ви е напълно полезно. Затова има и 3 допълнителни продукта, които помагат. Така, това държах да го кажа в подкаста.
Да, мерси, много се радвам. Една от моите мисии е да образоваме българина финансово, да ги ограмотим, тъй като българина не знае как да управлява личните си финанси. Харчи, като за последно, затъва в кредити и в дългове. И нека тук да се върнем сега, да обвържем темата на едното с другото. Най-важното, най-доброто нещо, което един обикновен българин, говорим трудещ се българин, медицинска сестра, учител, е да спестява. Да спестява, да заделя максимално много от заплатата си, т.е. да има възглавничка, да има малко мазнинка, тъй като те първа предстои тежка криза, тежка икономика, което няма да има нищо общо с 2022 година. Инфлацията ще бъде много по-тежка от онази средната инфлация. Сега хората казват, ма те цените вече се качиха. Аз казвам, не, до сега се качваха. От тук нататък ще излетят и излитането е просто неизбежно. Тоест нямаме нищо каквото да направим. Всичко, което е от пластмаса, пластмасата се произвежда от нефт, всякакви видове пластмасови турбички и така нататък, излетяха цената, сега беше на презервативите. Дали? Всичко, което е пластмаса, излета. Всякакви видове такива спринцовки, говорим за чисто стриктно медицински, не за наркомански истории. Всичко, в което виждате някъде около себе си пластмаса, тази пластмаса като цена ще се удвои и утрои, ще има огромен дефицит и това е изключително сериозен проблем. Аз съм гледал много документални филми за 70-те години нефтената криза. Чел съм много и от учебниците по икономическа и особено по финансова история и има много добра картина и представа. Това се разбира се и колегите, професорите, както казахме, Румен Гечев и Боян Доранкев, но хората нямат представа, освен може би от подготовката, школовката от 91-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а година, които поколението от моята възраст не са го забравили. Няма да е чак така брутално, но не е никак брутално, ако просто парите ти за, да кажем, 5 години се обезценят 2 или 3 пъти, без апартамента да се е скокнал 2 или 3 пъти. Нещо повече, тук мога да вкарам една друга тема, сигурен съм веднага, младежите ще го запишат, нали, веднага ще се появи на стикера. Ураган от Ормуз ще помете имотния пазар в България. За жалост, това е много вероятно да се случи. Тоест, тази тежка криза просто ще покоси имотния пазар, който в България е луд балон, направихме с тебе неотдавна подкаст. И така или иначе балона издиша, така или иначе пазара е коматозен, т.е. полуумрял, това просто ще го срине и съсипе, много е вероятно, тъй като ще имаме почти мигновено, говорим само за няколко месеца, когато цените скочат 20-30-40%, ще имаме същото за 2-3 месеца обедняване на българина и тогава те и сега вече се усещат, че момента не е за апартамента, т.е. за покупка на апартамента, а тези, които лекичко закъсват, ще разберат, че когато тръгнат да продават, купувачи няма и това е вече, нали, друга тема за друг разговор, но за нашият разговор темата е: хора, спестявайте, имайте някаква финансова възглавничка, ако заделяте пари и съответно смятате, че тези пари няма да ви трябват идните 3-6 месеца, може би да обръщат част от тези спестявания в злато или в сребро, ако тези пари няма да им трябват 6 до 12 месеца, така наречените бели пари за черни дни. Нека да уточним, че думата бели пари, защото хората са бели, са спестявали наистина бели пари, т.е. сребърни са били парите, които по това време са спестявали.
Благодаря ти за много детайлното обяснение на обстановката в момента. Аз обаче имам няколко допълнителни въпроса.
Разбира се.
Така, ние влизаме в еврозоната. Това със сигурност помага за инфлационните процеси.
Разбира
в България.
Се, това беше пределно ясно, прогнозируемо, случва се навсякъде, нищо ново, нищо интересно.
Така, успоредно с това сме във война, която не знаем кога ще свърши.
Те ни се опитват да ни вкарат, но така или иначе ние имаме няколко глобални войни. Нека да обясним нещо друго, което е много просто.
После ще питам, давай.
Много елементарно. Винаги и всякога всяка една война е проинфлационна. Войната Русия-Украина е стриктно проинфлационна и тя ще стимулира инфлацията не само в Русия, не само в Украина, но тя ще стимулира инфлацията и в Европа, и в света. Иран, съответно САЩ и Израел, нали, е стриктно проинфлационна. Тоест, когато имаме войни, се изгърмяват едни ресурси. Алуминий, цинк, желязо и така нататък, метала, мед, много гориво, всичко, което се прахосва. Тоест, всички видове войни са стриктно проинфлационни на глобално равнище и всички войни на глобално равнище винаги водят до някаква форма на икономически и впоследствие финансови кризи. Така че, дали България участва във войната или не участва във войната, не е съществено, но войните около нас са проинфлационни за нас. Това е много важно да се разбира.
Добре, имаме военни конфликти, които със сигурност се отразяват зле. Имаме паричните проблеми с еврото, Хурмуз геополитически.
Който е неясно дали ще бъде отворен след 2, 6 или 12 месеца.
Така, политически сме много добре в кавички. Там се справим отлично.
Цъфнали сме.
Дълговите също са чудесни в момента. Аз забелязвам, че дългове почти нямаме.
Нека да уточним. Не сме затънали все още като Гърция, не сме затънали като Франция, не сме затънали като Италия, но определено ги гоним с бясни темпове. Тоест, ние не сме затънали много, но затъваме с много бърза скорост. Ние имаме дефицити и дългове, все едно, че ние сме в директна война и в конфликт. Все едно, че България е в тежки дефицити и едновременно с това все едно, че сме в военен конфликт. Тоест, ние имаме някакви дефицити от сорта на 6-8-10%, които, разбира се, се маскират с трикове и счетоводни далаверки, така че дефицитът ни да излезе значително по-малък. Същото нещо става, разбира се, и с инфлацията. Това може да се обясни какви са номерата и триковете, но има предостатъчно българи, които са излизали по медиите и как, примерно, те го водят през държавни предприятия, предприятия, как те ушким вкарват да ги капитализират, но то си е чист кредит. Това е друга тема за друг разговор. Но така или иначе, набъбнали са десетки проблеми глобални, политически, дългови, икономически. Да, междувременно заражда се нова икономическа криза в Европа. Може би ще гръмне Франция, вероятно и Италия. Германия е много закъсала. Немците са си влизат в тежка рецесия.
Сега, тъй като аз общувам с много хора, до сега обаче не са се случвали нещата, които аз забелязвам. Първо, ние имаме революция от към гледна точка на технологиите, т.е.
изкуственият интелект.
Точно така. Миналата седмица говорих с не един, а цели трима IT специалиста, които работят и тримата в чужбина, различни компании, и тримата имат съкращение на персонала по 5, 10, 15 хиляди души. Днес, докато ние записваме с тебе това предаване, в бизнес клуба съвсем безплатно има открита лекция, в която ще покажем за 30 минути как се прави онлайн магазин от човек, който нищо не разбира от онлайн магазини. И след 30 минути има сайт с разплащателни системи, с всичко, че може даже и да се го променя. Тоест без да разбира, просто пише на Клаудито новото и се променя. А втората част на лекцията е пак за 30 минути. Как колегата Николай Пеев, който ти вече познаваш, той има стартъп образователна компания, която помага по физика, химия, биология и всякакви уроци за деца. Преподавателя от едната страна преподава онлайн на детето, на живо. Индивидуални уроци за деца. И той ще покаже във втората част как са 30 минути си написва софтуер, който използва десктоп на компютъра, който му заменя цяла дигитална агенция. Имам предвид, че ти му качваш 60 клипа и то ти ги нарязва, слага субтитри, оправя ги, прави ти корекцията и ти ги качва. Това нещо ти апдейтва целите мрежи без да правиш нищо. Така, с тая технологична вълна, която в момента се случва, ние започваме от една страна да оставяме без работа. От друга страна еврото на натиска, горивото на натиска, инфлацията идва. Тоест, те са много фактори, по които събием. И моя въпрос към тебе е, тъй като аз пък се направих едно много интересно поручване от предния подкаст, където ти хвана за емотите. И аз ще кажа сега на тия, където постоянно говорят, че няма такова нещо. Изберете си в един от четирите града, които посочвам, защото там има най-сериозно предлагане. София, Бургас, Пловдив или Варна. 5 обяви за имоти. Харесайте се ги, изберете си най-яките имоти по центъра, някъде готини имоти. Обадете се по телефона на непознат за ваш човек и му кажете, плащам кеш и си харесайте една цена 20% надолу. Вижте какво ще ви кажат по телефона. Направих този опит с 5 обаждания и 5 пъти смъкнах цената с 30 000 евро, защото гледах имоти на около 250-300 000 евро. Тоест аз вече не го знам от брокер, аз от първо лице звъня на някакъв непознат и смъквам цена с 30 000 евро по телефона. Тоест тук вече ние не говорим за теория за балон, а ние говорим за корекцията тръгна.
Да, ние вече говорим за издишащи цени. Е, нека да направим Евалайна, моя най-голям хейтър, Митко Калайджиев, и той вече пуска много ясни, хубави шортове и клипове.
А да, той започна да казва човека всеки път, че той не съветва хората да купуват днеска. Не, съвсем коректно го казва вече.
Той сега казва нещо съвсем различно, че сега не е за купуване, че сега е за продаване, че има слабост в пазара, т.е. ясно, той хубаво е все пак, нали, не да слушат моите думи, да си го чуят, разбира се, той е вездесъщ навсякъде по интернета и в Фейсбука, т.е. брокери вече ясно, съвсем ясно си признават, че пазарът много се е закучил, вече много брокери, от много места чувам, че ако си истински сериозен купувач, с лекота ще те свалят 10 или 15, дори потенциално 20% от цената, стига вече да си наличен, т.е. да имаш наличен кеш, т.е. идва период, в който става cash is king, т.е. кеша царува и неотдавно се казва на английски cash is trash, нали? Че кеш е бокук и че никой не държи. това нещо, което ти говориш, се е известно в художествената литература като The Perfect Storm, нали? Перфектната буря. Тоест, ти имаш не от две, не три, а четири фронта се събират в едно и се оформя брутална, тежка икономическа буря, която Хормуз единствено и само ускорява и влушава процесите, които си ги имаше така или иначе до момента.
Така. Добре. Има ли опасност според теб да се случи това, което се случи в щатите при предната сериозна строителна криза, тъй като ние в България знаем, че голяма част от бизнеса е всъщност заед в строителството?
5% е директно и 30-35% индиректно свързан.
Да, сега, има ли опасност това да се случи?
Не е опасност, то е реалност да се случи. Това нещо ще се случва идните 2, 3, 4 години.
Тоест да очакваме сега да го обясня, както го виждам аз. Фалирали строители?
Ще има много.
Голяма безработица, защото хората, които всъщност работят за тези строители, ще останат без работа.
Точно така.
Хората, които доставят суровини, да речем цимент, метал и така нататък, също ще останат без работа, тъй като това са 40% от икономиката. Това означава, че ще имаме уникално висока безработица, нивата ще се качат.
Между 10 и 15%. Да не забравяме такива дребни неща, като продажби на маси, продажба на мокети, на хладилник.
Стоки от първа необходимост, те приключват.
Хладилник, печка, перални, защото като спре строителството, голяма част от нов апартамент, веднага ще има нова печка, перални, хладилник, климатик и така нататък, нови врати, нови дограми. Тоест, ние имаме много свързани сектори с тях, точно така. И това ще доведе, така както имахме дефицит на работна ръка 2006-2007-2008 година, ще доведе до огромна безработица от сорта на 12-13-14% според различните сегменти. Точно така.
Сега тук искам да отворя една скоба. Ако някой ме е слушал преди 2 години, като сме го говорили, че идва безработица, не знам тогава Хормуз какво се е случвало с него. И е нямало тази война, имаше украинска война, обаче ето че...
Лека по лека, не, те нещата си идват. Сега, нека да уточним това, което ти казваш, тъй като отново не се разбира и отново ще кажат професора, говори ни същи глупости и е като спрял часовник. Това е процес, за който аз и ти говорим, който отнема 2-3-4 години. Тоест, това нещо, което ти говориш, съответно аз, обикновено минава 2 години. 3 години.
Добре, какво е спасението за гражданите, които искат да... Виждат го сега това нещо. Те са в строителството. Вече имат едно кредитче, изплащат си апартамент. Какво е спасението за тия хора? Те могат ли някак си да почнат да работят по въпроса, да излязат от тази ситуация? Защото аз от опит знам, че като човек, който е припадал няколко пъти финансово, от опит знам, че има винаги действия в някакви посоки, които да ми увеличат. Има ли някакви ниши, в които човек да може да се квалифицира строго бере бързо и така да захапя?
Отговорът е винаги преквалификация. Сега, ако той е много добър електричар тип жичкаджия, той вероятно дори да бъде съкратен, ще има много ремонти и така нататък. Той всеки, който е кадърен и компетентен, ще продължи да си намира работа. Ако е много добър плочкаджия, той ще продължи да има работа, дори и строителния сектор да забави значително. Тоест, има два варианта. Един е значително да подобри знания, умения и квалификация. Тоест, винаги ще се търсят кадърни, компетентни, чевръсти водопроводчици. Примерно, само за илюстрация. Но основната идея винаги е била, че те ще трябва да си търсят някаква друга квалификация, някаква друга работа. Нещо друго, което те да могат да упражняват. Това нещо, за което ти говориш, ние го преподаваме, обикновено на първокурсниците по макроекономика, се нарича структурна безработица. Тя е и циклична, и структура. Тоест, имаме цикъл, цикъла имотният се свива и заетостта в имотния пазар, примерно 80% или айде 90% от брокерите ще останат безработни, говоря за брокерите за недвижими имоти, и тези брокери в рамките на 3, 6, 12, 18 месеца ще почнат да се търсят друга работа. Едни ще научат изкуствен интелект, други ще се върнат, ще станат сервитьори и така нататък. Всеки ще си намери някакво ново прозвище или по-точно ще си припомни какво е работил преди да стане брокер, след което ще се върне отново в същата си сфера. Давам само за илюстрация моя бивш учител по физика, който беше добър електричар. Той ме учеше в английската езикова гимназия по физика. В големия строителен бум дойде в София и се занимаваше с жичкаджийство, т.е. електричарство. Когато бума приключи, той се върна обратно в Правец, примерно отново да си е учител или да си прави каквото си прави, т.е. да се пенсионира. Т.е. много от хората ще се върнат обратно в провинциите, Ловеч, Тетевен, Тутракан и така нататък. И едновременно с това ще се върнат към някои от старите си професии. Сега, това не пречи някой от тях да е малко по-предприемчив. Примерно сега, знаеш, модерно е да направи бизнес за, да кажем, за почистване на къщи, на апартаменти или такива някакви работи. Сега е много модерно, виждам го навсякъде в България и процъфтява, и това е добър бизнес. Обедно меню, т.е. хората не искат да ядат някакви буклуци, искат нещо да е сготвено тази сутрин и той да отиде, нали, в обедната почивка от работа или след училище и да отиде да вземе да яде пиле с рис или съответно свинско с картофи и така нататък. Т.е. хората ще намират други ниши. Но отговорът краткият е спестявания, финансова възглавничка и преквалификация, което може би за тебе означава курсове и хората да учат изкуствен интелект. Но не само. Те трябва да знаят какво знае, какво разбира. То може да е добър и да започне да преподава елементарен английски език на деца. Да си направи за, да измислям си, между 5 и 8 годишни дечица школа по английски език. Може да е елементарна школа по математика. Тоест, хората ще започнат да се преориентират.
Не мога да отрека, че при нас нещата вървят нагоре, тъй като в такива условия на криза, на безработица, хората търсят вариант да изкарват пари.
Да, ами най-проспериращите бизнеси в условия на криза са така наречените допаминови бизнеси. Кафе, цигари, захар, шоколади, алкохол и хазарт. Нали, това са стандартните бизнеси, които просперират. Другия бизнес, който просперира, но там трябва други качества да си ти бияч, е събиране на несъбираеми кредити. Т.е. ще има много хора, които ще са закъсали с кредитите. И разбира се, вече мога да дам истински финансов съвет, е не посягайте към бързи кредити. Бързия кредит е като дрога и веднъж като влезеш и започне да затъваш, няма измъкване и често пъти човека на живота завършва тъжно, понякога дори и трагично. Така че, каквото и да ви се случи, каквито и да са препятствията, никога не прибягвайте към бързи кредити.
Тази връзка не мога да не ти я попитам. Ти го каза, преквалификация. Казваш бизнеси. Те, всички, които ги изброя, аз не бих се занимавал с нито един от тях.
Аз не ги избрам, аз ги дам за илюстрация, защото някои хора, нали, съответно, разни хора, разни идеали. Въпросът е, че трябва да оцеляват. Ако има 5 и 8 годишно дете, човек ще прави какво трябва да направи, нали, стига да не става престъпник, нали, в рамките на законното, на моралното, на ценностното. Тоест, тук не е, хората няма да имат избор. То не е въпрос на избор.
Да, избора свърши.
Избора свърши, сега е въпрос на зор.
Има ли шанс да почнат да пукат банки?
Значи има шанс да почнат да закъсват. Никога няма да, в кавички, допуснат. Значи ще има банки, които ще почнат да закъсват. Няма да пукат, тъй като сега, слава Богу, влязнахме в еврозоната. Това означава, че когато банка закъса, тя директно ще си вземе половин, 1-2-3 милиарда, колкото и трябват. ЕЦБ-то ще я спасява.
Или пак временно?
То е пак временно и банката ще крета, ще крета, ще крета. Тоест, Deutsche Bank я спасиха с 50-60 милиарда. Unicredito я спасиха 20 милиарда, още 20 милиарда, общо 60 милиарда. Тоест, когато една банка е по-голяма и стратегическа, те обикновено спасяват. Ако е по-малка, давате на по-големите акули да я погълнат. Тоест, оставяте почти да умре и тя сама да се предлага и да се самопродаде на голяма банка, то големите банки винаги искат да поглъщат малките, така че големите да стават още по-големи, още по-вкавички стратегически, така че ако голямата някой ден закъса, не дай си Боже, винаги ще я спасяват.
Свършва ли според тебе сега, като говорим пак в хоризонт от 2-3-5 години, свършва ли това свръхпотребление?
О, да, да, да. Значи, свръхпотреблението е... То е икономически... който хората не го разбират, смятат, че потреблението стимулира икономиката. Не, 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 не. Производството стимулира икономиката. Единственият, големият стимул на икономиката е инвестиция. Една икономика може да расте единствено само през и чрез инвестиции. Трябва да има инвестиции, с инвестицията трябва да има производство и едва на базата на инвестиции и на производство и на предлагане. Предлагането може да, разбира се, да е на услуги, не е само на стоки. И съответно потреблението е нещо като дефект. Нали? Това е тук вече сложна теория, защото хора ще кажат, той мрази потреблението. Не е нищо подобно. Въпросът е, има разлика между потребление, така нареченото свръхпотребление, между така наречения консумеризъм. Да имаме по 3-4 телефона. Да сменяме телефона на всеки 6 месеца или на всяка една година. Това е сериозен икономически проблем, докато, нали, хората си карат по 3 или по 4 години с телефон. След това не е необходимо да вземат най-новият S модел, нали? Galaxy S или там iPhone S, така нататък. И така, този период отмина, този период свърши. Разбира се, това ще е периодът за 1-2-3% от населението, които са най-богатите, които са си управлявали много добре финансите. При тях всичко ще е наред и няма да има проблеми. Те ще си продължават така, както са си карали. Но за 80% от населението консумеризмът приключи вчера. Разбира се, все още някой купува това, това и това, но така или иначе този период и ще дойде периодът на въздържание, на потребителско въздържание. Ще отлагат новия хладилник, ще отлагат новата печка, новата пералня, ще отлагат новият часовник, новия лаптоп, новия телевизор, новия телефон и така нататък. Ще дойде така нареченото потребленско целомъдрие.
Това е доста добре и за околната среда.
И не само. И за техните финанси, и за икономиката. То е изключително здравословно. Не да едеш като прасе, а да едеш съвсем умеренко и при това да го съчетаваш с движение и с спорт. А не само свиня и лежачка.
Сега, не мога да не попитам какво ще стане според тебе с наемите при тези ситуации.
Падат, това ние го знаем много добре. Тоест, ние нямаме абсолютно никакъв проблем и това веднага го напомним, не просто от нашата родна българска софийска история 2009, 10, 11, 12 и 13 година, когато инфлацията върви нагоре, нагоре, нагоре и нагоре, цените на жилища върват продължение на 5 години, това го казвам, защото някои тежко болни, знаеш, страдащи от недвижимата болест, мислят и смятат, че имотите никога не се падат. 2009-та падат спрямо 2008-та, 2010-та спрямо 2009-та. Това е хубаво да се повтаря, тъй като хората са късопаметни. Така че продължение на 5 поредни години цените на имотите падат и понеже ти питаш, и цените на наеми също падат. И едновременно с това, специално на инвестиционните имоти, които се пускат под наем, рязко скача процента на тези, които нямат наематели. Тоест, ние имаме някакъв процент от имотите, които са затворени, заключени, никой не живее, не се пускат и под наем. Но тези имоти, които се пускат под наем, примерно, има ли са заетост 90%, заетостта става 80%, става 70%. Тоест, това, което ставаше 2010, 2011 и 2012 година, хората напускат София, отиват в провинцията, напускат Ловеч, отиват си по ловешките села, съответно апартаментите остават без наематели и съответно цените на наемите падат. Цените на жилищата падат, всичко останало качва, се качва нагоре и тогава почват да се объркват сметките на всички онези спекуланти, купили по 2, 3, 4, 5, 6 имота, когато те са разчитали, че наемателят ще плаща неговата ипотека и той ще забогатява, защото е неумен, а защото е гениален, но се оказва, че в тая криза две неща се случват едновременно. От едната страна, ако има наемател, наемателите падат, често пъти няма. От друга страна, банката лекичко му вдига вноската, т.е. дига лихва, дига лихва, дига лихва. И ако преди наемът е покривал на 90 или на 100% вноската, наемът върви надолу, вноската върви нагоре и започва да се отваря една голяма бездна и те закъсват, доколкото са щастливи и имат наемател, който плаща тази ниска, защото обикновено имат наемател, наемателя закъсва и наемателя спира да плаща и тогава влизаме вече в съвсем друг филм на евикция и така нататък. Но краткият отговор е, наймите падат.
Кога ще си купя аз този мод на промоция, бе, човек?
5-6-7 години.
Кеш е бил цар, да чакам 5 години. Инфлацията няма ли да ми ги бутне много готовите пари?
Естествено, че ги бутне и затова трябва и ти препоръчвам да дойдеш на моят курс по финансова грамотност и ограмотяване. Смисъл, една от най-грубите елементарни финансови грешки, понеже имаш пари,
всичко
парите,
е в кеш,
които имаш, да го държиш в кеш, било то в банкноти, било то в банков депозит.
А аз слушам един приятел финансист и имам само за 6 месеца буфер. Другите ги слагам на други места.
Да, на други места.
Не държа много големи буфери, няма нужда.
Точно така. Всеки човек, не само ти, се препоръчва да има 3, да има 6, да има 9 месеца буфер, абсолютно задължително. И вече другите места, огромният въпрос е, тъй като аз постоянно само за тези неща говоря с много хора, е да се разбира кое е ниско рисково, кое е умерено рисково, кое е високо рисково, кое е луда спекула. И за съжаление хората си вкарват парите в някакви луди спекули. Те просто не могат да разграничават риска финансовия, така както младежта не разграничава junk food, т.е. буклучавата храна, нали, от хубава, здрава диета. И това е проблем за човекът. Той просто не разбира кое е надежно, кое не е надежно, как да се изгради портфолио. Аре, когато имаш 10-20 хиляди евро, това не е проблем. Но когато човек има 50 или 80 или 100 хиляди евро, вече започва да става проблем и къде и как са разположени парите, остава решаващо. Но едното място, където не е желателно да държат много пари, е кеш. Тъй като кешът го яде инфлацията. Тоест, те принуждават хората щът нещът да си слагат някъде парите. И разбира се, хората последните 3-5-6 години правеха го активно, като си ги слагаха в тухли, шпакловка и замазка, т.е. в недвижими имоти и земя. Но и този период отмина и сега хората, които и са купували и те първа ще купуват имоти, ще имотите е много вероятно и вече падат надолу. Така че ако имаш 100 хиляди, по-добре ги дръж 100 хиляди да ги еде инфлацията, отколко да ги вкараш 100 хиляди в имот, имота да стане 90, 80, 70 и 65 и тогава да губиш двойно. Веднъж от падащата цена на имота и втори път да губиш двойно и от инфлацията.
Казахме вече, строителите, имотите, наемите, горивата. Така, много ги оплашихме нещата. Всички хора са много оплашени. Да, казахме за горивата, но да, то е ясно, че всичко е в негативен сценарий. Нищо не е както трябва, всичко върви в... Така, единствено, ако се поднаем, си по-добре. Аз съм поднаем, ето, най-после дойде и моето време, може би няма да ми дигат наема. Така. Едва ли ще го смъкнат, но няма и да го дигат много.
Да, но можеш да натискаш твоят съответно хазайн, да кажеш така и така, в момента имам фантастични оферти, виж това е това.
Между другото, мисля да снима къща. Някои от тези отворените с многото разходи, ако искат да ми предложат къща около Шумен, няма да откажа. В момента искам по-големичка къща, тъй като сега заради фондацията младежите се местят при мен, няколко човека ще имаме нови. И те се местят в Шумен и ако взема една къща, да сме... ще е по-гочено.
Да има стая и така нататък. Добре.
Тоест, аз си мисля как да се оптимизирам разходите.
А, точно така.
А защо да не го направя? Да. Та, все пак слушам професор Краси Петров. Аз, добре, чакай сега един много така от любопитство въпрос. Да. Ще почнем ли след 2 години да говорим как ще почнат да се качват имотите?
Веднага ти казвам. Брокерите няма да спрат нито един месец да ти казват, че ще почне да се кажа.
Въпросът е ни с тебе ще почнем. Примерно 2028, 29, 30 очаква ли съм? Като видиш индикации.
Да, като видим индикации, да. Тоест ние ще имаме предостатъчно индикации, ще има вече голяма фаза на отчаяние, ще има вече банките, ще сме насъбрали.
Може ли първия подкаст да я сменя закачването на тези?
Може, разбира се, но това ще минат 3, 4, 5, 6 години. Междувременно ще имаме много други теми, тъй като те първа ще имаме други проблеми. Просто живяхме, ядохме, купонясвахме, направихме се ракче, направихме се диабетче, направихме се купчена икономически болести и сега те първа ще трябва да минаваме през оздравителния процес за едни и през хирургични процеси за други, трети ще минават през химиотерапия, а четвърти ще се лекуват с глад и мизерия.
Нямам повече въпроси. В смисъл ти, доста тежко предаване се получи, въпреки че аз съм много позитивен. Защото съм в онзи другия балон с технологичните неща, подиеми, при нас е супер.
Той издиша следо.
Защото сега видя ли какво стана с големите компании? Почнаха да си признават, че няма голяма печалба от тая глупост.
Няма голяма печалба. Почнаха това, което аз говорих още от преди 2-3, мисля, че преди 4 години бях пръв.
Ще стане като с параходите едно време.
Не, че изкуственият интелект ще бъде подобен на интернета. Ние можем да направим една такава .com, телекома. Аз го изживях целия процес. 95-та, 6-та, 7-8 година.
Всичките хиляди компании, дето изчезнаха.
Всичките хиляди компании, нещо повече. Аз съм инвестирал 98-9-та година в някои от тези .com балони. След това 2000 като гръмна балона съм ги шортвал надолу, когато паднат. Една от големите ми загуби беше Lucent Technologies, която беше фантастична компания на фантастична цена. Цената се срина 3 пъти. И аз си към, сега вече, като падна 3 пъти, я купувам изгодно.
Няма къде да отиде. Дълното.
Няма къде да отиде.
И тя изкопа дупка.
Не, и тя след това падна още 3 пъти и после още 2 пъти. Понякога падат и по 5, и по 10 пъти тези, които оцелеят, защото 97-8% от тях не оцеляха и банкротираха, но това е темата за технологичния балон, която е една от следващите теми, които можем така малко да разкажем на хората, защото хората нямат контекста на това какво е било преди 25-26. Ти имаш ли спомен преди 27-8-9 години какво е било от гледна точка на всичките тези технологични компании, .com, Telecom, балона, какво се е случило, как е?
87-а. Много добре се спомням, като нямахме никакви пари. Майка ми като я махнаха от изчислителния център, но компаниите не съм ги следил.
Ти си спомняш кризата на прехода от 91-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а година на хиперинфлация.
Стоях на студено и гладен бях.
Но
това
ти
го помня.
Изобщо тогава не си имал интернет, за да разбереш какво се е случвало с Lucent Technologies.
Но пък съм чел Питър Тил от 0-1.
Да, точно така. Какво е било и как е. Друга тема. Така или иначе, хората трябва да се подготвят. Първо, преди всичко, не знам, надявам се точно при вас го казах, вече забравих, при тебе. Първо, хората трябва да влезат в добра спортна, физическа форма и кондиция, да започнат да спортуват. Да не цитирам на латински поговорката, е здрав дух в здраво тяло. Тоест, те трябва да станат физически фит, т.е. добра спортна форма. След това трябва да изкуват добра желязна психика, т.е. да се подготвят физически, да се подготвят второ психически, трето да се подготвят финансово за малко по-трудни и малко по-тежки времена. Ако имат лош калпав работодател, да го разкарат. Ако имат някакви по-сериозни проблеми с съпруг, партньор, приятел, гадже, паразит, кръвопиец, да го разкарат. Тоест да си разчистят малко средата, да си поразчистят малко отношенията, тъй като просто идват малко, да не казвам, много по-тежки времена и вероятно тези тежки времена нашето поколение го помни от 90-та, 91-та до 97-та, 8-та бяха 8 години. Кризата в щатите, тази енергийната криза започва от 73-та година и реално свършва 80-та, чак 82-та година. Също така, енергийната, първата енергийна криза, това е много важен контекст да се разбира за българина. Това е много важно да се разбира. 73-та и 74-та, почти 75-та е първата енергийна криза. След това нефта тръгва. Цената на барел е скочила от 3 на 12, 4 кратно. Цените са излетели страхотно. Но след като потича нефта, цената на нефта не пада и потребителските цени не падат. Тоест, появява се едно много по-високо ниво, така нареченото the new normal, и това те трябва да го очакват и при нас. Тоест, да не очакват да се върне старото ниво на бензина, старото ниво на цените на хляба, на месото и така нататък.
Те сега почнаха и доста спекулации покрай еврото да се случват.
Че ще има много спекулации е абсолютно вярно. Това не означава, че като свърши кризата, спекулациите ще свършат и цените ще се върнат назад. Исторически това нещо не сме го виждали и не го очаквам. Тоест, докъде са успели да вдигнат цените на мляко, захар, кашкавала и така нататък, пак там ще останат.
Благодаря ти много за гостуването, тъй като смятам, че изчерпихме темата. Надявам се на хората да им е било интересно. И съвсем скоро очаквайте епизод за ти предложи за да направим
нещо за .com, за балоните и за, т.е. да направим за балона за изкуствения интелект. Защото изкуственият интелект трябва да се разбира е истинска, реална, продуктивна технология. Но с нея има 3, 4, 5, 6, 7 трилиона непродуктивни инвестиции. И едното не пречи на другото. И едното не пречи да имаме тежка криза и едновременно с това технологията да е революционаризираща, и това е нещо, което е много важно да се обясни и да се разбере, защото първоначално и параходите са революционна технология и така нататък.
По-рано го казах, защото като го чух от тебе, хорих да го проучвам на времето. Ти разказваше колко хора са инвестирали в параходи и какво се е случило.
След това, най-големия късъплък е в железниците, нали? Така наречените rails, се казва на английски, с луд балон, чудеси. И след това идва, разбира се, 95% от железниците, смисъл от релсите, които са сложени, после се оказа, че няма влакове, които да минават по тях. И можем да продължим темата, нали? Разбира се, за така налеченето wireless. Wireless, разбира се, от 20-те години радиото, как радиото ще и революционира света, но това не пречи да има луди балони, луди гърмежи и така нататък.
Като ги казваш тези неща, скоро се запознах с първия милионер, който работи сам. Има фирма от AI агенти българин.
Ага.
И той не е, между другото, един от най-големите, не знам как се нарича човек, който е дал за фондацията някакви пари. Съвсем случайно, покрай наш клиент. Така че покрай изкуственият интелект със сигурност ще станат и много милионери.
Разбира се. Винаги е било така.
И много ще фалират, тъй като много ще е пълно с компании, които ще изчезнат. Те даже големите компании вече, сега да ни давам пример, но няколко големи компании спират инвестиции в проекти, които са наляли милиарди. Защото виждат, че няма да излезе заек от трън.
Точно така, няма да има възвръщаемост. Това са много важни неща. Нещо повече. Ще има 10 мегамилионера и за да станат тези 10 мегамилионера, ще има 3000 бизнеса, които ще банкротират или затворят или съкратят хората си. То от някъде трябва да дойдат милиарди, милионите и те ще дойдат на гърба на тези, които са ниско квалифицирани и не могат да се адаптират новите времена.
Благодаря за гостуването.
И аз благодаря за поканата.